Aínda que con acceso restrinxido pola que lo dos protocolos COVID vai recuperando a actividade o Ateneo Casino de Monforte, para hoxe teñen unha cita que nos vai lembrar a historia de moitas mulleres, sobre todo nas zonas rurais de Galicia, de fai uns anos. Fala de costureiras, unha historia, unha narración oral con Ángeles Goás e con Felipe Díaz Caxoto, que nos acompaña a outra banda do teléfono. Hola, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Preparados xa para vir a Monforte, para encher de narración oral e de historias, seguro que fermosas, o Ateneo Casino. Contanos, como naceu Costureiras e que recolle esta peza?
Pois nace un pouco entre a dúas mans, a catro mans, a dúas cabezas, con Ángeles Goás, que é unha compañeira da narración oral e que vamos atopándonos no camiño constantemente, ou compartindo escenarios, ou compartindo espazos. Entón, bueno, sempre estábamos falando de facer algo en conxunto, as dúas voces xuntas, e entón atopamos a conexión, que temos a conexión co tema das costureiras, que nas nosas casas se cosía, bueno, moitas casas, non, pero se cosía, pero había aí como unha conexión de lugar onde se reunían, sobre todo, mulleres, a coser, e mentres tanto falaban, e contábanse pequenas historias, pequenas anécdotas. Entonces tiñamos como ese pasado en común e a partir de aí pois enhebramos o fío da contada, non? Nunca me lles dito, como que fomos aí atopando o un patrón sobre o que traballar.
Bueno, eran moitas as mulleres que cargaban enriba da cabeza as súas máquinas de coser e marchaban aí de pobo en pobo, non? Buscando traballo, facendo encargos. Algo que aínda seguro moitos dos nosos ointes lembran ou lle contaron, non?
Sí, sí, algo que está moi presente e que está... sí, é certo que no pasado, pero é unha imaxe moi representativa, ¿no? Moi representativa de un pasado non tan lonxano.
E esas historias que se contaban entre puntada e puntada, de que falan? Que historias contan, que cantaban?
Pois depende, sobre todo, de quen estivera presente. Se houbera nenos ou nenas, pois a roupa estaba tendida, había que falar máis con máis cuidado, había que contar, os temas eran máis escollidos. Pero despois, cando estaban elas solas, aí non había couto, aí non había nada que as cortase. Entón, hai historias terribles, macabras, eróticas, podemos atopar un pouco de todo. Entón, nós tamén facemos o mismo, dependendo do público que temos, pois vamos seleccionando por un camiño ou por outro. Pero sí que buscamos a diversión e o espazo lúdico, e máis nestes tempos, non? Que como que todo o mundo necesita unha vía de escape, necesita un pouco soltar aire, soltar presión, intentamos que sexa unha función divertida, con un ritmo vibrante, dinámico.
Imagino que isto é froito tamén de recolleita por diversos lugares de Galicia, onde máis ou menos se moveron pues, estas mulleres para facer eses traballos. Hai algunha zona na que aínda perdure na memoria máis tradición deses cantares, deses contos que noutras ou non?
Aquí en Galicia sempre fomos moi fértiles en contos, en contar, en cantar. Entón, bueno, é algo común a moitas profesións e a todas as rexións, non é así. Non creo, eu polo menos non identifiquei que haxe unha zona especialmente onde esteña máis desenvolto. Era transversal a toda Galicia este tipo de espazos e de reunións de xente e estas labores, non, digamos.
Bueno, pois aqueles que quieran coñecer algo máis, aínda están a tempo de reservar praza para hoxe ás 8 disfrutar deste espectáculo, desta narración oral que nos trae Ángeles Goás e Felipe Díaz a Monforte o Ateneo. Xa saben que no Ateneo Casino poden ir reservar esa praza para hoxe e reservar tamén para máis actividades que van a desenvolver nos próximos días. Ali tamén lle informarán sobre los que estén interesados. Canto dura este espectáculo?
Bueno, pois temos que dura máis ou menos unha hora, pero ao final pois sempre se alonga, non? E ao final sempre queres deixar o traballo ben rematado, queres deixar a puntada ben fina, e ao final sempre se alonga un poquinho. Entonces digamos, entre unha hora e unha hora e media, máis non. Bueno. Aparte que hai que ter en conta as restriccións e os horarios de toque de queda e todo o demais.
Bueno, pois dende aquí recomendamos aos nosos ointes que se animen a ir a verbos, danlles tú, se non lle chegou todo o que nos acabas de contar, algunha razón máis, Caxoto?
Nada, que ver a nosa fermosura natural, que é unha cousa que sempre recomendamos, que se fixe o público.
Pois pues que vaya moi ben, grazas por acompañarnos a Segunda Cero Monforte.
Moitas gracias a vos.
E que sigan os éxitos. Vémonos.
Vémonos unhas horiñas, graciñas, chao.